Gamescomi, duke theksuar se ai nuk mund të drejtojë më tutje këtë agjenci në mënyrë efektive. Është esenciale që të gjejmë një udhëheqje të re për FBI-n që të rivendos besimin e publikut, thuhet mes tjerash në një letër që presidenti Trump i ka dërguar Comnet, e cila u bë publike të martën vonë nga shtëpia e bardhë. FBI-a njoftoi Kongresin se Comey kishte paraqitur në mënyrë të pasakt disa nga gjetjet që përfshinin hetimet rreth emailëve të zonjës Hillary Clinton gjatë dëshmisë së dhënë prej Comey në Kongres javën e kaluar. Zoti Comey luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjet prezidenciale të vitit të kaluar, kur zoti Trump mundi zonjën Clinton. Ai në muajin korrekt të vitit të kaluar kishte deklaruar se Clinton ka qenë e pakujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk ishte bazë për akuzë. Më pas në muajin tetor, pak para zgjedhjeve, ai tha se kishte rihapur hetimet me që FBI kishte gjetur emailet të zonjës Clinton në kompjuterin e liçvënësit Anthony Weiner. Vendimi i Trumpit për shkarkimin e shefit të FBI-s ka habitur shumë zyrtar në Washington, duke bërë që demokratët dhe të tjerët të drejtojnë akuza ndaj shtëpisë së bardhë se po tenton që të minojë hetimin e FBI-s për ndërhyrjen e Rusisë. Kjo është dëshmia më e madhe që tregon se ne na duhet një komision i pavarur për të hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Ne gjithashtu na duhet një prokuror special që të përfundojë hetimet e nisura kriminale tash kur presidenti ka minuar integritetin e hetimit të FBI-s, ka thënë senatori demokrat Ben Cardin nga Maryland. Lideri demokratëve në Senat, Charles Schumer nga shteti New Yorkut, ka thënë se ai kishte thënë Trumpit se është gabim i madh nëse e shkarkon Comey.
President Trump called me and informed me he was firing Director Comey.
Presidenti Trump më ka thirrur dhe më ka informuar se ai do ta shkarkojë drejtorin Comey. Kam thënë presidentit se me gjithë respektin, ju jeni duke bërë një gabim të madh. Shumër po ashtu ka bërë thirrje që një prokuror special të udhëheqë hetimet për përfshirjen e Rusisë në zgjedhje. Këtë gjë e ka mbështetur shumica e demokratëve, duke thënë se shtëpia e bardhë më nuk mund të jetë e besueshme se do të caktojë dikën në këtë pozitë i cili do të jetë i pavarur. Të paktën një republikan, senatori John McCain, është pajtuar se një komitet i posaçëm duhet të marrë përsipër hetimet për Rusinë. Por republikanja nga Maine, Susan Collins, ka thënë se shkarkimi i drejtorit të FBI-s nuk do të ketë ndikim në hetimet për ndërhyrjen ruse.
It will have absolutely no impact at all on the investigation that we on the intelligence committee are conducting.
Absolutisht nuk do të ketë impakt mbi të gjitha hetimet që ne në komitetin e inteligjencës jemi duke zhvilluar, ka thënë ajo. Comey, 56 vjeçar, është shefi i dytë i FBI-s në historinë e SBA-s që është shkarkuar. Drejtorët e FBI-s normalisht zgjidhen për të shërbyer një mandat të vetëm 10 vjeçar. Ai ishte emëruar në këtë post 4 vjet më parë nga ish-presidenti Barack Obama dhe kishte pasur mbështetjen e republikanëve dhe demokratëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov i është përgjigjur letrës së kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi për dhënien e mandatit të Zoran Zaevit për formimin e qeverisë së re. Në letrën e kreut të shtetit thotë se Ivanov pret nga lideri i LSDM-s të përmbush premtimin e dhënë se partnerët e koalicionit do të sigurojnë garanci për forcimin e karakterit unitar të shtetit dhe se gjithçka do të jetë në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë. Presidenti Ivanov mbetet në qëndrimin se e ashtu quajtura platforme Tiranës dhe asnjë dokument tjetër, akt apo veprim në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë nuk mund tjetë kusht e as bazë për formimin dhe punën e qeverisë së Maqedonisë. Lidhur me mandatin, presidenti do të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe praktikën e deritanishme, thuhet në letrën me shkrim të kabinetit të presidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të presë sot në shtëpinë e bardhë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar për Sirinë dhe çështjet e tjera ndërkombëtare. Takimi do të jetë i pari i Trumpit sy më sy me një zyrtar të lartë rus, prej se ai ka marrë detyrën e presidentit në janar. Takimi pritet të zhvillohet pasi Lavrov të bisedojë me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Tillerson dhe Lavrov do të bisedojnë për Ukrainën, Sirinë dhe çështjet dypalëshe. Trump ka bërë thirrje për lidhje më të mira me Rusinë gjatë fushatës presidenciale me 2016, por prej se ka marrë udhëheqjen, ka marrë edhe një qëndrim më të ashpër. Turqia tha se vendimi i Shteteve të Bashkuara për të armatosur luftëtarët kurd që luftojnë grupin militant Shteti Islamik në Siri është i papranueshëm. Nuk mund të pranojmë praninë organizatave terroriste që do të kërcënojnë të ardhmen në shtetin turk, tha zëvendës kryeministri turk Nurettin Çanikli. Ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu tha më vonë se çdo armë që marrin luftëtarët kurd përbën kërcënim për Turqinë. Turqia konsideron grupin e kurdëve në Siri si grup terrorist, të lidhur me partinë e punëtorëve të Kurdistanit. Kjo e fundit me dekada të tëra ka luftuar kundër forcave turke për autonomi më të madhe të kurdëve brenda Turqisë. Moon Jae-in bëri vetimin në postin e presidentit të Koreas së Jugut pas fitores vendimtare në zgjedhjet e djeshme. Në fjalimin e parë si president, Moon, liberal, tha se do të nisë me njëherë përpjekjet për të zgjidhur krizën e sigurisë në gadishullin Korean.
Do të përpiqem urgjentisht të zgjidh krizën e sigurisë, do të përpiqem gjithmonë për paqe në gadishullin Koran. Nëse është e nevojshme, do të udhtoj drejt Washingtonit, do të udhtoj në Pekin dhe Tokyo dhe nëse kushtet lejojnë edhe në Pyongyang, tha Moon. Koreja Veriut javëve të fundit ka arritur kërcënimet për sulme bërthamore kundër Koreas së Jugut dhe Japonisë. Senatoria australiane Larissa Waters është bërë politikanja e parë që ka ushqyer fëmijën me gji në parlament. Waters, nga partia e të gjelbërve, ushqeu të bijën 2 muajshe gjatë një votimi. Dhoma e ulët e parlamentit të Australisë vitin e kaluar e ka lejuar ushqyerjen me gji, por deri më tash asnjë deputete nuk e ka bërë një gjë të tillë. E gjithë ngjarja pason një përplasje në vitin 2015 kur Kelly O'Dight, ministre e qeverisë, i është kërkuar të shtrydhë qumshtin për të shmangur mungesën në detyrat parlamentare. Çështja është ndjeshme në shumë parlamente në botë. Në vitin 2016 deputetja spanjolle Carolina Bescanza është kritikuar pasi ka marrë foshnjë në parlament dhe ka ushqyer me gji. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.